خیام خالچاسه، ختای خالچاسه، حداد خالچاسه، چرخ گل خالچاسه، جیرانلی خالچاسه و سایره کلاسیک کمپوزیسیالاری دا مشهوردور. Bədii və texniki cəhətdən yüksək səviyyəyə çatmış Təbriz xalçaçılıq məktəbinin ənənəvi xüsusiyyətləri vaxt ötdükcə Azərbaycandan kənarda da tanınmağa başladı. Bu dövrün sujet mövzulu xalçaları Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi mədəniyyətinin dəyərli abidələrindəndir. Onun öyrənilməsi üçün zəngin faktiki material rolunu oynayır. Sujetli xalçalar bütün mümkün mövzular əsasında toxunurdu. Bu mövzular arasında əsasən ovçu, heyvan, illüstrasiyalı, ədəbi sujetli, dini mövzuya həsr olunmuş mövzular daha çox sevilən idi. Deməli, Təbriz Xalçaçılıq Məktəbinin xalçaları dünya müzeylərində də yer almışdır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzda olduq. Bildiyiniz kimi 10 iyun tarixi Umum Dünya Əl İşləri Sənayesi günüdür və İranda Milli Xalça Günü yaxud Milli Fərş Günü adlanıb. Ona görə də bugünkü verilişimizdə Təbrizin xalçası haqda sizə məlumat verdik. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.
dərdimə, sirdimə yananım. Anamla ömrümün güneşi getdi, analı dünyamın həsrətindəyəm, qəlbinə yolu getdi, ateşi getdi, o şirin rüyamın həsrətindəyəm. Əllərin əlməyə yetmədi anam, əllərin əlməyə yetmədi anam, sənsiz ey gül çiçəkdə bitmədi anam, susu ey. Sustu bülbüllərim ötmədi anam, analı dünyamın o şirin rüyamın həsrətində yəmən ey. Nə həzin yanıqlı nəğmə, anamın qəlbini sana. Dərdimə, sirdimə yananım. Sarı bülbül, sarı bülbül.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Fələstin xalqının mübarizəsini təmcid edib. İran ABŞ arasında növbəti dolayı danışıqlar bazar günü keçiriləcək. Sünis rejim Qəzzada bəzi qüvvələri silahlandırdığını etiraf edib. Rusiya prezidentinin köməkçisinin iddialarına Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən reaksiya verildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani, Təbriz radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayam bu axşam. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. İran Xarici İşlər Naziri Fələstin Xalq Cəbhəsi baş katibinin müavini ilə görüşündə Fələstin xalqının sinis rejimə qarşı mübarizəsini yüksək qiymətləndirib deyib, İran İslam Respublikası Fələstinə hər tərəfli dəstəyini davam etdirəcəkdir. Fələstin Xalq Cəbhəsinin siyasi büro üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətinin başçılığı ilə Tehrana səfər edən Fələstin Azadlığı Xalq Cəbhəsi baş katibliyinin müavini Cəmil Məzhər bazar ertəsi axşam Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşüb. Xarici İşlər Naziri həmin görüşdə Fələstin xalqının sinis rejimin cinayətlərinə qarşı müqaviməti və mətanətini yüksək qiymətləndirib deyib, İran İslam Respublikası Fələstin xalqı cəbhəsini Fələstin meydanında sinis rejimə qarşı ən qədim müqavimət qruplarından biri kimi tanıyır və onun bu cəbhəyə şəhid baş şatibinə və əsir düşmüş baş şatibinə böyük hörməti vardır. İraqçı İran İslam Respublikasının Fələstinin müqəddəs amalına və paytaxtı Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasını dəstək verməkdə prinsipal və qətiyyətli mövqeyini vurğulayaraq əlavə edib ki, İran İslam Respublikası xüsusilə siyasi, diplomatik arenalarda hüquqi və beynəlxalq qurumlarda həmçinin regional və beynəlxalq təşkilatlarda xüsusilə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında Fələstin xalqına və müqavimətinə hər tərəfli dəstəyini davam etdirəcək. Fələstin Azadlığı Xalq Cəbhəsi baş katibinin müavini də həmin görüşdə İran İslam Respublikasının rəhbərliyi, hökuməti və xalqının, Fələstin xalqı və müqaviməti uğrunda hər tərəfli dəstəyini yüksək qiymətləndirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqqai jurnalistlərin suallarına cavab olaraq İran ABŞ arasında növbəti dolayı danışıqlar raundu barədə deyib, aparılan məsləhətləşmələr əsasən bu danışıqların növbəti mərhələsinin gələn bazar günü Maskatda kesilməsi planlaşdırılır. Bəqai həmçinin Xarici İşlər Nazirinin Norveçə səfərindən xəbər verib, onun sözlərinə görə Seyid Abbas İraqçı bu həftənin çərşənbə və cümə axşamı günləri Oslo'da təşkil olunacaq 22-ci Oslo forumu iclasında iştirak etmək üçün Norveçə səfər edəcək. İran İslam Respublikası ordusunun Ali Baş Komandanı bir mesajda İmam Zaman Əcəllallahu Teala Fərcül Şərif naməlum əskərlərinin sinis rejim üzərində kəşfiyyat qələbəsini təbrik edərək bu nailiyyəti rejimin çirkin simasına növbəti sillə və o xərçəng şişinin erkən məhvinin ümid verici əlaməti hesab edib. General-Mayor Seyid Əbdürrəhim Musəvinin kəşfiyyat naziri Hüccətül İslam vəl-Müslimin Seyid İsmail Xətibə göndərdiyi mesajda deyilir, İmam-ı Zəmanə Cəlallah Taala Fərəcü Şərifin naməlum əskərlərinin mürəkkəb kəşfiyyat əməliyyatında qələbəsi, qaniçən sinüs rejimin kəşfiyyat hegemonluğunun yenidən suqutu İran xalqının və o bədxah zalimin zalim düşmənlərin qəlbinə sevinc. Üzr dilər, o bədxah zalimin düşmənlərinin qəlbinə sevinc bəxş etdi. Mesajın davamında deyir ki, İlahi Lütf Möhtərəm Nəcib Kəşfiyyat Nazirliyinin iradəsi, mətanəti və sədsiz mübarizəsi sayəsində əldə edilən bu dəyərli nailiyyət qəsbkar sinus rejimin çirkin simasına növbəti güclü sillədir və dünyanın o xərçəng şişinin tez bir zamanda yox olması üçün ümid verici vəddir. Azərbaycanlı politolog Əli Orucov İranın kəşfiyyat əməliyyatı barədə fikrini bildirmişdir. Onun qeydlərinə bərabər dinləyək.
Doğrudan da belə bir kəşfiyyat üstünlüyü İran əldə etməsi, mən hesab edirəm ki, həm də bir xəbərdarlıq oldu. Yəni, bir, belə dünyada bir belə bir versiya var idi ki, belə bir fikir var idi ki, Mossad dünyanın ən güclü kəşfiyyat orqanıdır və onun belə deyək ki, ona müdaxilə eləmək, ondan informasiya əldə etmək mümkün deyil faktiki sürətdə. Amma İran xüsusi xidmət orqanlarının peşəkarlığı bu mifi də bir növ dağıtmış oldu. Çünki böyük miqdarda, böyük həcmdə çox vacib informasiyalar əldə edilib. Mən hesab edirəm ki, bu həm də bəyax millət vəkilinin də vurguladığı kimi, həm də İsrailə müəyyən informasiya dəstəyi verən təhlükəsizliyinə bu və digər şəkildə dəstək verən kənar dövlətlərin də xüsusən də Birləşmiş Ştatlar üçün də bir siqnal oldu və məlum oldu ki, yəni İranın uzun illər apardığı səylər, uzun illər mübarizəsi əbəs deyil və bunun hardasa bir nəticəsi olmalı idi və indi də məlum olur ki, xeyli miqdarda, küllü miqdarda çox vacib məlumatlar artıq İranın əlindədir və düşünürəm ki, bu məlumatlar gələcək strategiyada İsrailə qarşı İranın sərgiləyəcəyi növbəti addımlarda xeyli əhəmiyyət daşıyacaq və bu qiymətli məlumatlar vasitəsilə Tehran qarşıya qoyduğu məqsədlərə müəyyən qədər çata biləcəkdir. Bu böyük üstünlükdür. Hər halda düşünürəm ki, bundan sonra bir qədər qüvvələr nisbəti də dəyişə bilər. Çünki vurguladığımız kimi İranın əlində kifayət qədər qiymətli məlumatlar var, qiymətli informasiyalar var. Bu mütləq emal olunacaq və istifadə olunacaqdır.
Siyonist rejimdəki vəziyyəti də yaxşı bilirsiniz. Yəni baş verən hadisələrlə əlaqədar 7 oktyabr əməliyyatından keçən il yarımdan çox müddətdə siyonist rejim böyük zərbələr almışdır və daxilində əks mühacirət baş verməkdədir və narazılıq maksimum pik həddə çatıb. Belə bir şəraitdə Netanyahunun bu boyda məğlubiyyətə də məruz qalması İsrail daxilində hansı deməli təsirlərə, effektlərə malik ola bilər?
Demək lazımdır ki, Netanyahunun qarşısına qoyduğu məqsədlərə çata bilmədi. O, yəni o müharibədə, Həmasla apardığı müharibədə qarşıya qoymuşdu ki, Həması tamamilə silsin, Həması ümumiyyətlə bir təşkilat kimi yox eləsin. Amma farklı olaraq uzun müharibə gedir, amma bu məqsədlərinə nail ola bilmir. Baxmayaraq ki, Həmasın liderlərini bir-bir aradan götürdü, qətl edildi. Ancaq ümumilikdə Həmas hələ də mövcuddur. İkinci bir məsələ, Netanyahu hökuməti Kirov dedikləri o şəxsləri azad etməyə də müvəffəq olmayıb. Eyni zamanda özünə düşmən hesab elədiyi Hizbullahı da zərərsizləşdirə bilməyib. Bu, Netanyahunun gələcəkdə seçkilərdə məğlubiyyəti üçün bir əsas verəcək.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bəyan edir ki, İsrailin 3 həftə əvvəl Qəzza mühasirəsini qismən ləğv etməsindən sonra bölgəyə yalnız az miqdarda buğda unu daxil edə bilib. Təşkilatın məlumatına görə bu yüklərin böyük bir hissəsi təyinat məntəqəsinə çatmamışdan əvvəl silahlı şəxslər və ya acılıq çəkən Qəzza əhalisi tərəfindən talan edilib. BMT baş katibi sözçüsünün müavini Fərhan Haq jurnalistlərə bildirib ki, BMT Kərəm Əbu Salim keçid məntəqəsi vasitəsilə Qəzzaya təxminən 4600 ton buğda onu çatdırıb. Bu məntəqə İsrailin hazırda humanitar yardımların keçməsinə icazə verdiyi yeganə nöqtədir. Haq əlavə edib ki, Qəzzada fəaliyyət göstərən yardım təşkilatlarının hesablamalarına görə hər Qəzza ailəsinə cəmi bir kisə un verilməsi, bazardakı təzyiqin azaldılması və insanların ümidini itirməsinin qarşısının alınması üçün 8000-dən 10000 tona dək un lazımdır. O, xəbərdarlıq edib, un yüklərinin əksəriyyəti paylama mərkəzlərinə çatmazdan əvvəl şiddətli aclıqdan cana doymuş insanlar tərəfindən ələ keçirilib, bəzi hallarda isə bu yükləri silahlı qruplar talan ediblər. İman Dünya Ərzaq Proqramının təlimatlarına əsasən bu miqdarda un, yəni 4600 ton, Qəzzanın 2 milyonluq əhalisi üçün yalnız təxminən 8 günlük çörəyə kifayətidir. Bu da hər bir şəxs üçün gündəlik standart 300 qramlıq normaya əsaslanır. Sinus rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Tel-Avivin Həmasa qarşı mübarizə aparmaq üçün Qəzza zolağındakı bəzi qrupları silahlandırdığını açıq şəkildə etiraf etməsindən sonra indi Rəfahın şərqində Yasir Əbu Şəbabın adı yenidən dillərə düşüb. Rəfahın şərqində fəaliyyət göstərən Əbu Şəbab adlı silahlı qruplaşma bazar ertəsi axşamı Facebookda yaydığı bəyanatda böhranlı vəziyyəti idarə etmək, nizam-intizamın pozulması və dırnaqarası ədalətin bərqərarı məqsədi ilə Rəfahın şərqinin müxtəlif bölgələrində üzdən İraq mülkü xalq komitələri yaratdığını elan edib. Özünü xalq qüvvələri adlandıran həmin qrupun bəyanatında deyilir, hərc-mərclik ədalətsizlik şəraitində Rəfahın şərqindəki xalqımıza qarşı milli məsuliyyətdən irəli gələn Yasir Əbu Şəbabın rəhbərliyi ilə xalq qüvvələri nizam-intizam yaradan və insanların ləyaqətini qoruyan bir qüvvə olmaq üçün inzibati və sosial komitələrin təşkilində başlayıb. Qruplaşma müxtəlif sahələrdə tibb və təhsildən tutmuş media və iqtisadiyyata qədər fəaliyyət göstərən fələstinli gəncləri bu yeni yaradılmış qurumla əməkdaşlıq etmək, könüllü fəaliyyət göstərmək üçün müraciət etməyə dəvət edib. Qeyd edək ki, Netanyahu keçən həftə İsrailin Qəzza zolağında Həmasa müxalif qrupları silahlandırdığını və dəstəklədiyini etiraf edib. Onun bu tədbiri İsraildə qınaqlara rastlaşmışdır. İsrail ordusu baş qərargah rəisinin keçmiş mavini Yair Qalan vurğulayıb ki, bu addımın Həmasın mövqeyini dəyişəcəyi ilə bağlı yanlış təsəvvür əsaslanaraq, qruplaşmaya çamadanlarda nağdı şəkildə milyardlarla dollar ötürən Netanyahu, indi də IŞİD-lə əlaqəli Qəzza yaralılarının silahlandırılması kimi yeni təhlükəli bir ideyanı irəli sürür. Eyni zamanda bir İsrail rəsmisi də Həmasa qarşı dırnaqarası yerli müqavimət yaratmaq planı çərçivəsində hökumətin Qəzzanın cənubundakı bəzi bölgələrə nəzarət edən kiçik fələstinli yaraqlı qrupları silahlandırdığını açıqlayıb. Wall Street Journal qəzetinin məlumatına görə o izah edib ki, bu yaraqların komandiri Yasir Əbu Şəbab İsrail ordusundan Qəzza daxilindəki müharibə zamanı tapılan silahları alıb. Bu hadisələr Fələstin Fəth Hərəkatı rəsmlərinin Qəzza zolağında təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı xəbərdarlıq etməsindən, humanitar yardımları talan edən silahlı şəxslərin və dəstələrin fəaliyyətinin genişlənməsi barədə məlumat verməsindən sonra baş verib. Bu səhər Sinis rejim ordusu təsdiq edib ki, ölkənin dəniz qüvvələri raket katerlərindən istifadə edərək Yəmənin qərbindən Sarılaq qüvvələrinin nəzarəti altında olan Hüdeydə limanının infrastrukturunu hədəf alıb. İsrail ordusunun məlumatına görə bu hücum Ənsarullahın son zamanlarda İsrailə qarşı həyata keçirdiyi bir sıra raket və dron hücumlarına cavab olaraq edilib. İsrailin 28 may tarixindəki əvvəlki hava hücumlarından sonra Ənsarullah İsrailə doğru 7 ballistik raket ən azı bir dron atıb. Bu raketlərdən biri ötən gecə İsrail ərazisinə çatmadan düşüb. İşğalçı İsrail ordusu bildirir ki, bu dəniz hücumu Hüdeydə limanının hərbi infrastrukturuna dəyən zərərin səviyyəsini artırmaq məqsədi daşıyıb. Hərbi rəsmilərin dediyinə görə son bir ildə dəfələrlə İsrail tərəfindən hədəf alınan bu limandan hələ də dırnaqarası terror fəaliyyətləri üçün istifadə olunur. Qeyd edək ki, İsrail ordusu ötən gecə Hüdeydə limanı, həmçinin Rəs İsa və Sərif limanları üçün təxliyə xəbərdarlığı etmişdi, lakin bugün yalnız Hüdeydəni hədəf alıb və digər limanlara hələlik hücum edilməmişdir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinskinin 9 iyun tarixində Rusiya Today kanalına müsahibəsi zamanı keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı faktorların təhrif olunduğu, Qarabağ bölgəsinin mübahisəli ərazi kimi təqdim edən açıqlaması təəssüf və təəccüb doğurur. Şəfəqna xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinskinin keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı iddialarına dair şərhində bildirilir. Ayxan Hacızadə qeyd edir ki, təəccüblü hal odur ki, Rusiya Federasiyası Prezidentinin köməkçisi ABŞ Rusiyanın tarix təhsili üzrə qurumlar arası komissiyasının sədri olan Medinski Qarabağın heç zaman mübahisəli ərazi olmadığını bilmir. Xatırlatmaq istərdik ki, Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Rusiya özü Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanımışdır və tanıyır. Eyni zamanda sual doğuran məqam ondan ibarətdir ki, Minsk qrupunun həmsədri olmuş ölkənin prezidentin köməkçisi dövlətinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini ya dərk etmir, ya da dərk etmək istəmir. Təəssüf ki, Rusiya prezidentinin köməkçisi Rusiya-Ukrayna müharibəsini Qarabağda mövcud olmuş vəziyyətlə müqayisə edir. Azərbaycan heç zaman bir ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmadığına görə, heç bir ölkəyə qarşı aqressiv müharibə aparmadığına görə belə müqayisə yersizdir. Ayxan Adzadə əlavə edir, Azərbaycan 2020 və 2023-cü illərdə öz suveren beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazilərində Vətən müharibəsi və antiterror tədbirləri həyata keçirib, 44 günlük vətən müharibəsi və bir gündən az olaraq davam etmiş 2023-cü il antiterror tədbirləri Azərbaycanın tam qələbəsi və Ermənistanın məqlubiyyəti ilə nəticələnib, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq erməni işğalına son qoyulub. Medinskiyə tövsiyəmiz odur ki, səlahiyyətinə aid olmayan məsələlərə dair yanlış iddialar səsləndirməklə dövlətlər arası münasibətlərə xələl gətirməsin, Ayxan Hacızadə vurğulayıb. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ali ruhanilərlə mübarizədə praktik addımlara keçir. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb bildirilib ki, o bütün ermənilərin Katilikosu 2-ci Qaregeni vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq üçün əlaqələndirmə qrupu yaratmaq istəyir. Məlumata görə, qrupun ilk 10 üzvünü başnazirin özü seçəcəkdir. Başnazir artıq bir neçə gündür 2-ci Qaregeni subaylıq andını pozmaqda ittiham edir və onun vəzifəsini tərk etməli olduğunu bildirir. Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri ölkə üzərində Ukraynaya məxsus 102 ədəd PUA vurub. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, iddiaya görə Biryansk-da 46, Belqorod-da 20, Voronejdə və Krimdə 9, Kalıqa və Tataristanda 4, Moskvada 3, Leningrad, Orgyol və Kursk-da 4, İsmilinsk vilayəti üzərində isə 1 ədəd PUA vurulub. Hav haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzi ekspertlərinin proqnozuna görə sabah paytaxt Tehranda Hava azca buludluqdan qismən buludluğa doğru gedib küləyəsəcə temperatur 22-31 dərəcəsində olacaqdır. Təbriz və Culfada hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru keçib, ara sırada küləyəsəcə Təbrizdə temperatur 15-27, Culfada 20-32 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbildə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib küləyəsəcə temperatur 9-27 24 dərəcə isti təşkil edəcək. Bilə suvarda isə hava bulutsuzluqdan yarım buludluğa doğru gedib və bu hava küləyin əsməsi ilə də müşayiət olunacaq. Minimum 17, maksimum 33 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəlincə, hava qismən buludlu olub, tədricən buludların həcmi artacaq və əsən küləkdə güclənəcəkdir. Temperatur 19-28 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Qumda isə hava bulutsuz olub, bəzi günortadan sonra buludların həcmi artacaq, şiddətli, güclü külək əsəcək, temperatur 17-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Astaraya gəlincə də hava bulutsuz olub, yarım buludluğa doğru gedəcək və ara bir də buludların həcmi artacaq. Temperatur minimum 17, maksimum 26 dərəcə isti olacaq. İyunun 11-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumat. Azərbaycan Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubət isə gecə 70-75%, gündüz 35-40% olacaq. Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyər rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Təkrir dinləyicilərimiz, sabah səhər çağı şəhər vaxtla saat 3.24 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.16 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.40 dəqiqədə günorta və saat 20.27 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. İran və Afrika arasında əməkdaşlıqların genişlənməsi ilə əlaqədar siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırım. Senegal və Sierra Leone ölkələrinin səfirləri İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə görüşdü. Afrikanın İranlı iqtisadi ticarət əməkdaşlığını genişləndirməyə hazır olduqlarını vurguladılar. Pars Today'in məlumatına görə İran və Afrika arasında İqtisad Əməkdaşlıq Sammitinin icraçı katibin iştirakı ilə keçirilən bu iclasda birgə görüşlərin davam etdirilməsinə diqqət yetirildi. Senegal və Sierra Leone səfirləri də qitənin iqtisadi imkanları barədə hesabat verərək, hər iki tərəfin dövlət və özəl sektorlar arasında əlaqələrin gücləndirilməsini tələb etdirər. Həmin görüşdə Afrika nümayəndələri qitənin ticarət, investisiya və texnologiya əməkdaşlıq sahəsində geniş potensialı vurguladılar. Həmçinin İran və Afrika sammitinin icraçı katibi Seyid Mehdi Hüseyni də əldə olunan nailiyyətlər və gələcək planlar barədə hesabat verdi. İranın Afrika ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi, son illərdə İran və müxtəlif Afrika ölkələri rəsmilərinin əsas strateji siyasətlərindən biri olmuşdur. İran Afrikanı sonsuz iqtisadi və siyasi potensiala malik bir qətə kimi görür və qarşılıqlı əməkdaşlığın genişlənməsi iki və çox tərəfli inkişaf və tərəqqiyə səbəb ola bilər. 1,4 milyarddan çox əhalisi olan Afrika qitəsi dünyanın ən sürətli əhali artım tempinə malikdir. Qitə əhalisinin 60%-dən çoxu 30 yaşdan aşağıdır. Bu gənc demografik quruluş böyük təbii resurslar və enerji ehtiyatları ilə birlikdə Afrikanı dünyanın ən böyük və perspektivli bazarlarından birinə çevirir. Digər tərəfdən, qitənin bir çox ölkələr, qərb müstəmləkəçi dövlətlərinin təsiri səbəbindən siyasi müstəqilliyə, müstəmləkəçiliyə qarşı çıxmağa, məzlumların hüquqlarını müdafiə etməyə və hər cür apartaidə qarşı olmağa xüsusi diqqət yetirir. Bu ölkələr son 10 illikdə yeni bir siyasi oyanış və şuur dövrü yaşayıblar. Buna görə də bir çox Afrika ölkəsi qərb ölkələrinin aldadıcı şuarlarına, ikili siyasətlərinə artıq dözümlü yanaşmır. Son illərdə Fransa, Mali, Niger, Burkina Faso kimi bir çox Afrika ölkəsindən əcnəbilər çıxarılıb. Belə bir şəraitdə İran və Afrika arasında siyasi ortaq cəhətlər yeni siyasi əlaqələrin yaranması üçün də möhkəm bir dayaq nöqtəsidir. Son illərdə İran və Afrika ölkələri arasında müxtəlif siyasi heyətlərin səfərləri bu siyasət və ortaq istəyi aydın şəkildə göstərir. Digər tərəfdən, İran və Afrika iqtisadi ticarət əlaqələrini daha da genişləndirmək imkanına malikdirlər. İran təhsilli insan resursları, yerli texnologiya, infrastruktur inkişafı təcrübəsi kimi üstünlüklərlə Afrikalı ölkələrlə birlikdə strateji layihələr planlaya və həyata keçirə bilər. İran şirkətləri son illərdə Asiya və Latin Amerikasında elektrik stansiyaları, bəndiləri, yollar və elektrik ötürücü xətlərin tikintisi sahəsində uğurlu təcrübələrə malikdirlər və bu təcrübələr Afrikaya da ötürülə bilər. Dərman və tibbi avadanlıq sahəsində isə İranın keyfiyyətli, rəqabətə qabiliyyətli generik dərmanları Afrika dərman bazarının böyük bir hissəsinin tələbatını ödəyə bilər. Qida və kənd təsərrüfatı sənayesində kimyəvi gübrələr, İran istehsalı kənd təsərrüfatı texnikası Afrika ölkələrində kənd təsərrüfatının məhsuldarlığını artıra bilər. Neft, qaz və neft kimya sahəsində isə bu sahədə biliklərin ötürülməsi, neft kimya məhsullarının xüsusilə xam malın olduğu, lakin emal texnologiyasının olmadığı ölkələrə satışı qarşılıqlı faydalı əlaqələrə səbəb ola bilər. Bundan başqa, Afrika ölkələri texnologiya, investisiya və inkişaf əməkdaşlığına ehtiyac duyurlar. Qitənin bir çox ölkəsində qızıl, uran, boksit və geniş neft-qaz ehtiyatları hələ də istifadə edilməmiş qalır. Nigeriya, Gvineya, Angola, Senegal və Sierra Leone kimi ölkələr investisiya imkanları yaradaraq yeni strateji tərəfdaşlara qapılarını açırlar. Bu sahədə İran öz orta və aşağı xərcili texnologiya məsləhətlətləri və insan resurslarının təlimi sahəsində nisbi üstünlüklərindən istifadə edərək Afrika ölkələrinin inkişaf tərəfdaşına çevrilə bilər. Lakin çoxsaylı imkanlara baxmayaraq, İran və Afrika arasında iqtisadi əlaqələr bəzən çətinliklərlə də üzləşir. Davamlı maliyyə mexanizmlərinin olmaması, aktiv kredit xətlərinin yoxluğu, əksər Afrika ölkələrində rəsmi ticarət ofislərinin olmaması əlaqələrin inkişafında ciddi maniyələrdir. Digər tərəfdən, Afrika bazarına daxil olan bəzi İran şirkətləri bəzi ölkələrdə mürəkkəb bürokratiyadanı və onların mədəni iqtisadi mühitinə bələd olmamaqlarından da şikayətlənirlər. Bununla belə, Afrika səfirlərinin və İran rəsmilərinin görüşləri göstərir ki, bütün problemlərə baxmayaraq, əlaqələrin genişlənməsi üçün güclü siyasi iradə mövcuddur. İran və Afrika arasında əlaqələr hələ başlanğıc mərhələsində olsa da, qarşılıqlı üstünlüklərə uzun müddətli baxışa, ardıcıl iqtisadi strategiyaların hazırlanmasına əsaslanaraq, parlaq bir gələcək gözlənilir. Bu əlaqələr elə bir strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə çata bilər ki, yalnız iki tərəfin deyil, həm də beynəlxalq sistemdə cənub-cənub əməkdaşlıq üçün nümunə olsun. Bu məqsədə çatmaq üçün milli iradə, özəl sektorun fəallığı və dövlətlərin davamlı dəstəyi tələb olunur.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Və əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz hər həftə hörmətli müsahibimizin qulluğunda oluruq və müsahibimizin dəyərli məsnəvi dərslərini eşidirik. Və məsnəvi dərsindən də öncə adətən hörmətli və alicənab müsahibimiz bizə çağdaş şairlərimizdən yaxud klassiklərimizdən, divan şairlərimizdən bədii bir qəzəl və ya şeir oxuyur. Bugün də müsahibimizin qulluğundayıq. Tanınmış ədəbi tədqiqatçı, universitet müəllimi, fani təxəllüsü ilə çıxış edən incə zövqlü kövrək duyğulu şair, cənab doktor Əhmədinin qulluğundayıq. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Yenə də böyük alicənablıqla bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə öz adımdan, hörmətli kollektivimizin işçilərinin adından təşəkkürlərimizi bildirir, çox sağ olun deyirik. Selam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizə.
Mehriban Allahın adı və yadı ilə selam arz edirəm. Cənab-ı Ustad Əlayi, sizin qulluğunuza və dəyərli dinləyənlərin məhzərinə və Mehriban Allahdan yardım alma ana xidmətinizdə varım.
Çox sağ olasınız. Çox böyük maraqla dinləyəcək sözlərinizi, söhbətinizi, dərsinizi hər həftə olduğu kimi. Bugün bizə hansı şairdən şeir oxuyacaq, bizi tanış edəcək?
Bəli, Ustad Əlayi, bugün yenə də elə bir tıxaca ilişib qalmışdınız. Cəzanız çox ağırdır. İndi mən o tarmanda inşallah hesablaşarıq.
Hesablaşarıq.
Bunu bir tənzi dedim ki, o istəyiz şivarızdır, o tökülsün.
Təəssüflə tıxac idi, bəli.
Elhamdülillah gördük və çox da şadab gördük, sevinirik. Bugün təslim tutmuşam. Ustad Səttar Gülməhəmmədidən bir iki qətə şeiri oxuyam. Muntaha bu zindəcanlığından, həyatından bir müxtəsər deyim. Ondan sonra, bəli, Ustad Gülməhəmmədi çox dəyərli, böyük ustad. 1322 günəş ili Qora Bişirən ayın 4-də Xudafərin, Xudafərinin tarixi körpüsünün kənarı Araz qırağında olan Şüceyli kəndində dünyaya göz açıbdır. Bu böyük kişi ibtidai sinifini öz kəndində və orta təhsili öncə 17 Qaradağ mahalının mərkəzi olan Əhər şəhərində və oxuyub və sonra Təbrizə yollanıb və təhsilini orada idamə veribdi. Ondan sonra bir para macəralara görə təhsili daha dayandırıb və qeydib öz ana diyarına, yurduna orada xob əkinçiliyə, damdarlığa məşğul olubdu. Və ondan sonra da deyə bilirəm ki, Cananlının huzur deyim də, ya öz ölkələrinin buğda əkən şirkətində istihdam olub.
Düzdür, bəli.
Və bir duran o karməndisin soğandan sonra təqaüd dərəcəsinə yetişibdi. Düz. İndi də Cananlı şəhərində bərəkətli və xeyirli ömrünü daşıyır. Bəli, daşıyır və yaşayır.
Bəli. Biz dırnaq arası Cənab Səttar Gül Məhəmmədinin qulluğunda olmuşuq. 70-ci, Hicri Şəmsərli 70-ci 10 illikdə, bilməm 72 idi ya 79 idi. Bu 70-ci 10 illikdə.
Bəs bura gəlibdir.
Bəli, müsahibə. Verib bunu məzəd. Əziz dinləyicilərimiz, əgər yadlarında olmuş olsa, çox da faydalı müsahibə. 2 hissədə oldu verilişimiz. Və çox səmərəli idi.
Hə, Ustad Əlay, bunu deməliyəm ki, o tayda Səttar Gül Məhəmmədini bu taydan çox tanıyırlar.
Bəli.
Və çox da dəyər verirlər bu böyük kişiyə. Və burasında deyim ki, insafən bu tayda da çox dəyər verirlər. Məxsusən Qaradağda elə hər kəsi 18-17 mahal Qaradağda hər kəsi dindirirsən, şiir sahəsində danışsın, foru Ustad Səttar Gül Məhəmmədiyə işarə edir və bunun şiirlərindən də xubbi oxuyur.
Əsələn, dillər əzbəri olubdur.
Dillər əzbəridir. Və bunu deyim ki, bu böyük kişi 20 yaşında şairlik aləminə qədəm qoyub və çox dəyərli işləri vardır.
Bəli.
Bu şiir sahəsində və bir dənə böyük xüsusiyyəti var, o da budur ki, öz dilini və öz dəstəxəttini şiir sahəsində qoruyub, saxlayıbdı və Səttar Gül Məhəmmədi bir əsil şair olaraq öz məsləkin və öz inamından müvazib olubdu və bayın ki, xub da orada efirlərindən, dalqalarından görürsən, çoxların oyan-buyana çəkildilər və bu kişi öz inamın və məsləki ki, atababan məsləki inamıdır, onu qəşək qoruyur, saxlayıbdır. Və Səttar Gül Məhəmmədi müxtəlif hicalı şiirlərlə ancaq aşıq ədəbiyyatı və ictimai və təbiətin vəsfində çox yazıb və yaradıbdır. Bəd, bunun qoşmaları, cəraylıları, poemaları və xüsusilə lirik olaq qəzəlləri indi cəmaatın dilindədir. Məxsusən, aşıqlar qopuzunan elə bunun şiirlərini oxulla ifa edirlər. İndi icazənizlə bu böyük kişidən istəyirəm iki qətə şiir oxuyam. Əgər ay mühəndis rəhimi bir dənə Azəri tarından həm bizi tuş verirsə, başlarım bəli. Ay mühəndis sadiqi, Azəri bəli. Sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsən də. Baxışların iz salıb ürəyimdə baskı tək. Eşqimin qucağında xatirəm var bir ətək. Ağzımda qurusa da dilədiyim son dilək. Hər il bahar gələndə, dağlara çən düşəndə, sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsən də. Şəfəqlərdən al günəş pəncərəsin açanda, dağlar qızıl lalədən gül döşünə saçanda, tarlalarda sümbüllər yelkən kimin uçanda, sərin yerlər öpəndə, gül yanağın çəməndə, sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsən də. Buz bulaqlar çiçəkdən, boyunbağı düzəndən, ya bu çox ya, buz bulaqlar, aha, rəngin nəzərdə alsaq, abi olur, boza mail və onun sərinliği nəzərdə alsaq, buz bulaqlar, bəli, çiçəkdən, boyunbağı düzəndən, zümrüt donlu söyütlər, göy sularda üzəndən, yamaclarda bənövşə dodaqların düzəndən, bülbüllər oxuyanda, qaranquşlar ötəndə, sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsəndə. Yaz gecəsi göydən ay, son ışığın yayanda, barmağında intizar ləhzələri sayanda, yanındadır xiyalım, sən olsan da hayanda, səhər yeli hər səhər baxçamıza əsəndə, sevəcəyəm mən səni, sən məni sevməsəndə. Üstad Əlayi, elə istəyim budur ki, bu həman ahəng idamə tapsın və bunu deyim ki, Ustad Səttar Gül Məhəmmədi dağlar şairidir. O qədər dağların vəsfində bu şiir yazıbdır və mən də bir alpinist tirfeyi, alpinist olduğuma görə bu şiirləri çox sevirəm və bu dağlarda çox yaşamışam və bunu deməliyəm ki, qara dağçı deyirlər, qara yəni hündür, uca, böyük, yüksək, Zulfadan başdır ta gəlir bunların cananlı şəhrinəcən 200 dənə hündür zirvə var. 200 dənə azı ki, mən onların 50-sinə gedə bilmişəm. Yəni, fürsət olmayıb bəzisində 5 dəfə, 10 dəfə, 3 dəfə, bəzisində 1 dəfə və bu dağlarda yaşamışam. Odur ki, bir də bir bu dağlardadır unvarında bir qoşmasını oxuram.
Həm də ki, əziz dinləyicilərimizi dinləyirdilər, rəssamlıq elində qarşı.
O qəd gözəl rəstanlıqlar var, görürsən, sən təbiyyət şairdir bu. Elə çox bir mən oxuyanda, sən duyuram bu şeyləri oxuyanda.
Kimi o kimin gözün qabağından keçir.
Bəli, hamısı, bir sinema pərdəsidir gözümdə. Deyin, əsən yerlər çox tələsməsin, deyin, əsən yerlər çox tələsməsin. Varlığımın varı bu dağlardadır. Qanımdan su içən həyat baxçamın hər bəhrəsi barı bu dağlardadır. Üzümə baxmadı üz gətirdicim, yolunda can qoyub can bitirdicim, çətin qazandığım tez itirdicim, Eşqimin baharı bu dağlardadır. Talandım əlində kədərin qəmin, hər ötən mahnının tutmadım dəmin, əlləri qoynunda həsrət nənəmin, şirin laylaları bu dağlardadır. Aradım ayağın, axtardım başın, tapdım qucağında hər əsrin yaşın, hər sökülən dağın, çapılan daşın, Fərhad tək memarı bu dağlardadır. Hər bir cığırına sən baxsan dərin, duyarsan keçmişin ayaq izlərin, tarixə çevrilmiş hər icid ərin, daş olmuş məzarı bu dağlardadır. Aşıq Hüseyn, Aşıq Hüseyn cavan, Aşıq Hüseyn, Aşıq Kərim, qəhrəman, şanlı dövran sürüb burada bir zaman, نبات ادلانان شاعر خان چوبان جزده جوزاره بو داغلاردادر هر بیر جغرمنان من بیر یول آشر هر جغر بیر احسرین یکونو داشر Bilsiz də bu dağlar əzəldən yaşır, dünyanın baxarı bu dağlardadır. Dərdlərə dərmandır deyə axtarın, düzlərdə çiçəyin zirvədə qarın, elinə bağlanan şair səttarın, ölməz arzuları bu dağlardadır. Allah bu böyük kişiyə Uzun ömür, bərəkətli ömür, xeyirli ömür versin və sizləri saxlasın.
Çox sağ olasınız ifanıza görə və Səttar müəllimə bir daha uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Qoy həmişə Səttar müəllimin səsi gəlsin. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və sevgili dinləyicilərimiz, hörmətli müsahibimiz Doktor Əhmədənin qulluğunda Doktor İncədoğlu şair Səttar Gülməhəmmədən iki şeiri oxudu bizim üçün. Həqiqətən ilə hər bir xüsusilə birinci şeiri Sən məni sevməsən də mən səni sevəcəyəm bu başlıq altında həqiqətən rəssamlıq əsəri idi. Yəni bütün Təbiəti rəsm eləmişdi. Ha, belə ikinci şeiri öz gözəlliyi, bədii söz birləşmələri ilə seçilirdi. Necə də gözəl söz birləşmələri işlədibdi Səttar müəllim Gül Məhəmməd. Çox sağ olun sizə, Doktor Əhmədi. Xatırladınız Səttar müəllimin həm özün, həm iki dənə gözəl şeirin, bədii şeirini oxudunuz. Söz sizdədir, məsnəvi dərsinizi
dinləyin. Bəli, Ustad Əlayi, bu efirdən əgər səsimizi dinləsələr, elə... Olar ki, bir gün dəvət eləyək.
Bəli.
Onun xan oğlanları vardı. Biri zəhmətini çəkər, bu böyük ustadı gətirər. Bizim bərnaməmizə şəmbələr əylən sənə çay demişəm bərnaməsinə.
Mən üç dəfə istəmişəm, doktor indi ki, buyurduz elə əzdirinəcələrimizə dəvət eləyək. Və sonra demişəm, bəlkə maşallah getirəcə yaşa dolubdu. Əziyyət olar odur. Oğlanları zəhmətini çəkib gətirir.
Zəhmətini çəkib gətirir. Həsən ağa, Muhsin ağa, Hüseyin ağa biri zəhmətini çəkib.
İnşallah. Biz də qulluğunu deyib burada.
Bura, bəli, inşallah. İnşallah bir gözəl bərnamə olur.
Bəli, bəli, inşallah.
Xub, gəldik məsnəvidə o cühud şah ki, Allah sevənləri, Allaha pərəstiş edənləri atırdı ota və ot yandırmırdı. Axırda bu otu danladı və dedi ki, sən niyə bəs bir öz xasiyyəti və əldən veribsən, yandırmırsan? Ot buna dedi ki, dadaş, bax, bir öz aləm öz başına deyil. Bu aləmi dolandıran var, mənə dəstur verən var. Ta yüksək aləmdən mənə dəstur gəlməsə, yandırmaram. O ki, sən deyirsən, xasiyyəti və əldən verirsən, yandırmırsan, Hünərim var, gə düşmənim içimə, gör yandırıram, ya yox. Gəldik bu beytidə qaldıq ki, in səbəb ra, an səbəb amil kunət. Yəni, mən otam, o zaman əməl edərəm ki, üstəki səbəb, ya müsəbbibul əsbab mənə dəstur versin, baz qahi bi pəro atil kunət. Və bir dəfə də görürsən ki, Dəstur verir.